Pag siya nag-print sa ano, ma'am, yung sa printer na maliit, pahaba siya, ma'am. Ganun siya. Since tapos na tayo, ma'am, tapos na tayo sa sales, ma'am. Dito makikita niyo, ma'am, sa menus, back tayo sa menus. Then punta tayo sa ingredients inventory. Sa ingredients inventory, makikita niyo, ma'am, kung ilan yung ginamit niyo. Dito, ito yung ginamit niyo, ma'am, quantity use, dalawa. Then apat na burger bun, then apat. Then may physical count tayo, ma'am, kaya mamonitor niyo talaga kung ilang stocks na natitira. Then sa variance, zero tayo. Ibig sabihin, ma'am, hindi tayo nagkulas. Tama yung pagbasa ng system sa ating mga items. Then sa save nyo lang yan lagi, ma'am, after nyo mag-transact. If ever naman, kahit maghapon, sa kanyo siya i-save. So, pagka-save natin, ma'am, save, punta tayo sa receiving. If ever, ma'am, mag-receive tayo ng item coming from our supplier. Receiving transaction. Then for example, ma'am, ating supplier, ma'am. Meron na ba kayong supplier, ma'am? Wala. Since example lang to, ako na ulit, ma'am, mag-guide. Sige. For example, si Pure Gold Trading, mag-load lang tayo ng items. Yan. Ma'am, ibig sabihin na itong red na nakikita niya, ibig sabihin, out of stock na yan. Out of stock. Pag yung green, ibig sabihin yan, critical level. Ibig sabihin, kumbaga, ananin niya na tayo, ma'am, parang pinapaalala niya sa atin na pwede na tayo mag-replenish o mag-restock. Kaya color green siya. And for example, hanapin natin si Pat. Ating burger bun. Burger bun, ma'am. Ito. Mag-ano na tayo. Kung order tayo sa ating supplier, input tayo ng 10 lang muna. Enter. Then ito, selected item UI. Ito na siya, ma'am. Item name, burger bun. Unit of measurement piece, category burger. Then ito yung cost niya kung magkano sa supplier. Pwede natin siyang i-edit kung magkano yung cost sa supplier. Then ito yung order natin sa kanya, quantity 10. Then pwede tayo mag-input ng expiry, ma'am. Yan, expiry. Ito lang tayo. Yan. For example, ang expiry ng bonds natin, September 2024, 14. Then yan. Sa batch lot number, ma'am, naglalagay ba kayo nito? Familiar kayo sa first in, first out, FIFO. Ayan, ma'am. Pwede kayo maglagay. For example, batch 1. Okay. Sorry. Batch 1. Update lang natin. After that, ma'am, ito na siya yung order natin sa supplier. Then, save lang natin. And ito na, payment UI will appear po. Supplier natin si Pure Gold Trading. Then, ito yung transaction date ulit. Then, ito yung babayaran natin, ma'am. 112 lang. Since example lang, kaya mababa yung natin, mapabayaran. Tapos sa payment type method, ma'am, pwede tayo mamili cash, check, or bank deposit. Then, we will choose cash, ma'am. Then, update lang natin. Save. Then, after natin ma-save, ma'am,